Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 17 ng Hulyo, taong 2026. Mga panukalang pagbabago ay nihayag upang palakasin ang Modern Slavery Act ng Australia. Pilipinas, host para sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at pag-uusap ukol sa sigalot sa Myanmar. At sa balitang World Cup, France at England maghaharap para sa 3rd pwesto habang Argentina at Spain maglalaban sa finals. Sa mga detalye ng balita, inihayag ni Attorney General Michelle Rowland ang mga panukalang pagbabago upang palakasin ang Modern Slavery Act ng Australia. Sa ilalim ng mga pagbabago, ang mga malalaking kumpanya na may taunang kita na higit sa $100 million ay maaring maharap sa mga kasong kriminal kung mabigo silang pigilan ng modernong pang-aalipin. Tinatansya ng Walk Free Global Slavery Index ng Australia ay mayroong higit 41,000 na katao na naipit sa ilang uri ng modernong pang-aalipin, kabilang mga sapilitang pagtatrabaho o forced laborers. Sa panayan ng SBS, sa CEO ng Human Rights Organization na International Justice Mission Australia na si David Braga, sinabi nito na mga pagbabago ay magpapabuti sa pananagutan o accountability ng mga kumpanya ng empleyo.
The current obligations for large companies with over $100 million turnover under the current act is only to be able to report on their view of modern slavery and human trafficking in their supply. That's good, but it doesn't actually address the real-world problems that we see. This announcement is very welcome. It gives us the potential to actually transform the way companies need to look at the problems of their supply chain and look to take some real-world steps.
Sa Australia pa rin, sinabi ni Industry Minister Tim Ayers na ang mga panawagan para sa isang moratorium sa pagtatayo ng mga data center ay dopey at backwards o walang kwenta at hakbang na paatras. Hiling ng mga environmental group ang pagpapaliban sa mga bagong sentro hanggang sa magkabisa ang mga batas na namamahala sa paggamit ng kuryente at tubig. Bilang bahagi ng pambansang AI framework nito, plano ng federal na pamahalaan na hingin sa mga operator ng AI data center na pondohan ang pagbuo ng bagong energy generation at limitahan ng tubig o paggamit ng tubig at kuryente. Sa balita sa ibayong dagat, sinabi ng Iran na ang Strait of Hormuz ay isang red line, nagbabala na kung magsasagawa ang US ng mga banta sa pag-atake sa imprastruktura, aatakihin umano ng Iran ang imprastruktura sa buong Gulf region. Ayon sa tagapagsalita para sa Central Command ng Iranian Military na si Ebrahim Solfagari, hindi papayagan ng Iran ang US na makialam sa Strait of Hormuz. Sa 5th gabi ng mga pag-atake, sinabi ng militar ng US na nagdulot ito ng 6 oras ng hanay ng pag-atake sa iba't ibang lokasyon upang pababain ang kakayahan ng Iran sa pagbanta sa mga inosenteng mandaragat sa Strait of Hormuz. Sa balita sa Pilipinas, nakatakdang magdaos ng ilang pagpupulong sa Maynila para sa mga foreign minister at matataas sa opisyal mula July 19 hanggang July 24 para sa Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at 50th taong anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Ayon nito sa ulat ng Philippine News Agency, kasama sa mga pangunahing diplomat na dadalo sina US Department of State Secretary Marco Rubio, Chinese Foreign Minister Wang Yi, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at Australian Foreign Minister Penny Wong. Inaasahan ding dadalo ang mga ministro na ugnayang palabas ng New Zealand, India at Japan at ang European Union. Ayon kay Dax Imperial, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas para sa ASEAN Affairs. Sa naturang pagtitipon, inaasahan ding magkakaroon ng impormal na konsultasyon kaugnay sa Myanmar sa pagpapatupad ng 5-point consensus tatalakay ng mga susunod na hakbang na kanilang gagawin sa pagharap sa kaguluhang politikal sa Myanmar. Sa ibang balita, sa Australia, isang bagong pag-aaral ang nagmumungkahi na mga batang Australiano ay maaaring magsimulang magdesisyon sa elementarya pa lamang kung tatahakin ba nila ang karera sa science and technology kapag sila'y tumanda na. At mga magulang ang nakikita na mas nakaka-impluensya sa mga desisyong iyon kumpara sa mga guro. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Sunshine Coast na mga interes sa mga asignaturang STEM ay kadalasang bumababa pagdating ng year 7 at year 8, kung saan wala pang kalahati ng mga sinuring paaralan sa Queensland ang ginagawang mandatory ang mga technology subject sa mga taong iyon. Sa kabila ito ng mga inaasahan sa pambansang curriculum, sinabi ng education analyst na si Natalie McMaster, mahalagang maipakilala sa mga bata mga oportunidad sa mga karerang may kaugnayan sa STEM sa mas maagang edad upang mapanatili ang kanilang interes at hikayatin silang ipagpatuloy ang pag-aaral sa mga larangang ito. Isang bagong programa naman sa pangalaga sa mga may sakit na cancer ang tumutulong sa mga residente sa komunidad ng Yarraba sa Queensland na makakuha ng ligtas sa paggamot ayon sa kultura. Ang programang nagkakahalaga ng 2.3 milyong dolyar ay sinusuportahan ng National Aboriginal Community Controlled Health Organization. Sa ilalim ng programa, 2 local cancer support officers ang naghahatid sa mga residente sa kanilang mga appointment, nagpapaliwanag ng mga medical na terminolhiya at tinatalakay ang tungkol sa kalusugan. Sa balitang World Cup, maghaharap ang France at England sa playoff para sa ikatlong pwesto sa araw ng Linggo, July 19, alas 7 ng umaga, Australian Eastern Standard Time. Ang husay na pag-atake ng France ay naging tampok sa buong torneo habang ang England ay magsisikap na makasabay matapos ng huling sandali na pagbangon ng Argentina. Ang manlalaro ng England na si Jude Bellingham at ang kapitan na si Harry Kane ang magiging susi sa pag-asa ng England, habang ang kapitan naman ng France na si Kylian Mbappe ang nanatiling pinakamalaking manlalaro ng bansa. Samantala, mag-aharap ang Spain at Argentina sa finals sa Lunes, July 20, alas 5 ng umaga, Australian Eastern Standard Time, kung saan ang atensyon ay nasa 19 anyos na si Lamine Yamal ng Spain at si Lionel Messi ng Argentina. Mapapanood ang mga laro sa SBS at sa SBS On Demand. Sa lagay naman na panahon para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, makakaranas ng pag-ulan na abot sa 20 degrees Celsius. Maaraw naman sa Adelaide, 17. Sa Hobart, bahagyang maulap sa 15. Sa Melbourne, magliliwanag ang kaulapan sa 16. Ganon din sa Canberra na may frost sa 15 degrees Celsius. Medyo ulanin naman sa Sydney, 19. Ganon din sa Wollongong, Newcastle, 20 degrees. Sa Brisbane, naambunin sa 21. Habang sa Cairns, kadalas ay maaraw sa 25. Pareho din sa Darwin, 32. 2 degrees Celsius. Yan ang kabuuan ng mainit na balita sa oras na ito. Ana Limbulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.